ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دغستي يلا برنامج كدعوين كدنيدا او مالن كاستا امر كلا غره جمعه اد كدغيساتان ورباينت اسلامي قال فرقان و 23 كا بشه ذو الحجه سنه 1446 هجريه قدبده مانتو قميصا برنامج كاد كدغيسا دونتان وها كميدا دغالكا او دخايا دولده شيعاده اه ايران يا كيانكا يهودا او لي سكنيا إن كبدن بقول قفوا شهداء يداوع كنا غضي دغيما كيان كيهود كود مريكا غزة أيضا قميستا أسكر لوجد لإسلام مريكا غزة maamulka yahuuda ha sheegay inuu dilay sargaal sare ah oo ka tirsanaa ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah taram oo kulan albaabada u xiran yihiin aqalka cad ee mareykanka ku laqaatay taliyaha guud ee ciidanka pakistan ruushka oo sheegay inuu la wareegay magaalooyin istaraatiiji ah oo dhacay waqooyi bari dalka ukraine dowladaha ku qasaaray isbedelkii ugu dambeeyay ee ka dhacay mandaqada loogu yeero bariga dhexe sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxay yihiin ciidanka kacaanka Iran yaase looga dilay weerarkii yuhuuddu ay ku qaaday Iran ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil goor dhowaan soo gudbi doona insha Allah balse aan ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka waxaa ah wali soconaya dagaalka dhaxmaraya dawladda shiicada ah Iran iyo kayaanka yahuuda dagaalka ka dhaxay labada dhinac ayaa galay maalintii toddobaad oo xiriira dhinacyada hayaan isweydaarsanaya duqeymo kala duwan halaca walwalka iyo cabsida ayaa hareeray magaalada Talaabib iyo magaalooyin kale oo ka mid ah dhulka yahuuddu xoog ku haysto waxaana la maqlay baroorta yahuuda iyadoo la arkay dad yahuuda oo garan la jahay ay u cararaan yahuuda hayaana qirtay inay ka dhinteen dad gaaraya 24 ruux halka ay sheegtay inay ka dhaawacmeen 838 kale inkastoo la aaminsan yahay in qasaaraha gaaray yahuuda oo aad uga badan yahay tirada ay qirtay kayaanka yahuuda hayaana dhankiisa sheegay inuu weerar ku qaaday Iran asagoo sheegay inuu baaqsaday xarumaha nukleerka ee dawladda Iran kuwaas oo ku yaalla magaalooyinka Bushehr iyo Isfahan halkaas oo la arkay uur madow oo cirka isku shareertay warbaahin maxalli ah ayaana ku warantay in xarumaha la baaqsaday ee nukleerka laga maqlay qaraxyo waaweyn dagaalka u dhaxay Iran iyo Yahuuda ayaa geystay qasaare baaxad leh oo gaaray labada dhinac welina ma muuqdo xal laga gaaray taas beddelkeeda labada dhinac ayaa hawada isku marinaya go'd isku aadan inuu midba midka kale meesha ka saarayo
في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
سبحان
الذي أسرى. وهقاق قيبا هوري برنامج كدعدوين كدوني ده هيان اسلام رينا markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu waxaana soo jeedinay Maxamed Sheikh Cali.
In ka badan 100 qof oo shahaadeeyo dhaawac ku noqday duqeymaha oo kayaanka yahuuda ka wado marinka Gaza iyadoo ogmeysa askar looga dilay isla marinka Gaza maamulka xaqiiqda ah ee yahuuda ayaa wali halkiis ka sii wada xasuuqayo majaasirta oo kula kacay dadka marasta ah ee ku nool marinka godoonsan ee Gaza iyadoo saacadihii la soo dhaafay kooxaha muqaawmada Falastiin fuliyeen hawlgallo lagu leeyahay askariga saraakiil ka tirsan ciidamada gumeysta Yahuuda ee duulaanka gardarada ku soo galay marinka godoonsan ee Gaza. Wararka maanta oo Khamiis ah ee naga soo gaaraya marinka godoonsan ee Gaza ayaa ku waramaya in gawaari ay wateen ciidamada Yahuuda iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay beegsadeen dad rayid ah oo gargaar ku sugaya agagaarka waadi Gaza ee waqooyiga xirada Nusayraad ee bartamaha Mareykanka Gaza halkaas oo ay ku shahiideen 16 ruux halkay ku dhaawacmeen ku dhawaad 100 kale ciidamada raxanlaawiyaasha ee aan sirigan ee Yahuuda ayaa burbur xoogan u geystay guryo ay leeyihiin dad rayid ah oo ku yaala bariga Jabaliya Balad ee waqooyiga Mareykanka Gaza iyadoo aan la soo tabin cid wax ku noqotay duqeymahaas ilo dhanka caafimaadka ayaa sheegay in 96 qof oo rayid ah ay ku shahiideen Mareykanka Gaza tan iyo bariga 4 shalay kuwaas oo ay ku jireen 29 qof oo sugayay gargaar raashin ah kuwaas oo ku shahiiday dad badan kuwa kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale muqaamada ayaa gelinkii dambe ee shalay 4 ku dhawaaqay in howlgal military ay ka fuliyeen bariga magaalada Khan Yunis ku khaarijiyeen askari Yahuudi ah kaas oo goobta lagu dilay ku soo degtay diyaarad helicopter ah oo meedkiisa meesha ka qaaday ciidamada cadawga Yahuuda ayaa dhankooda qirtay dilka askarigaas iyaga oo xusay inuu ahaa sarkaal darajo sare haystay garabka military ee muqaamada Falastiin ayaa sidoo kale sheegay inay tiro madaafiic ah ku garaaceen isku imaatin ay ku sugnayeen ciidamada Yahuuda iyo gaadiidkooda dagaalka oo maray waqooyiga magaalada Khan Yunis ciidamada mujrimiinta Yahuuda oo looga baran inay xaqiiqada ka warramaan ayaa sheegay in halkaasi looga dilay hal askari mid kalena si xun ugu dhaawacmay iskor imaad ay la galeen dagaalyahanada wax iska caabinta ee Mareykanka Gaza warbaahinta Yahuuda oo aan ku aqrinta khasaaraha iyo beenta ayaa ku warantay in afar askari oo Yahuud ah lagu dilay Gaza toddobaad gudihiis howlgaladan ay fuliyeen muqaamada Falastiin ayaa qayb ka ah iskor imaadyada hubeysan ee u dhexeeya kooxaha Falastiiniyiinta ee xoogga lagu heysto dhulkooda iyo ciidamada Yahuud ee duulaanka kuwaas oo tan iyo toddobadii bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 ka wadaan Mareykanka Gaza dagaal lagu ciribtirayo shacabka ku nool Mareykanka Gaza taas oo ah riyo dhalanteed oo ay ku qarweyn cadowga Yahuud ah aysan u rumowi doonin Allah idankii dhinaca kale maamulka Yahuuda ayaa sheegtay inuu dilay sarkaal sare oo ka tirsan ururka shiiciga ah ee Xisbullah ciidamada Yahuuda oo duqeymo culus ka fuliyay gudaha dalka Lubnaan ayaa sheegtay inay khaarijiyeen sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah kuwaas oo maalmihii dambe wajahay duqeymo lagu bartilmaameedsay 19 ka mid ah taliyaasha ciidamada iyo laamaha kala duwan ee ururkan isugu yeero Xisbullah maamulka Yahuuda oo arrintan ka hadlay ayaa shaaca ka qaaday inuu fuliyay duqeyn cirka oo lagu beegsan in lagu magacaabi jiray Yasin Cabdul Muncim Cismaan oo ay ku tilmaameen inuu ahaa taliyihii madaaficda ururka shiiciga ee ka howlgala deegaanada hoos yimaada webiga Litani ee koonfurta Lubnaan duqeyntan ayaa ka dhacday deegaanka Bareish sida lagu sheegay war rasmi ah oo ka soo baxay afhayeenka ciidamada Yahuuda inkastoo aysan jirin khabar ama tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan arrintaas oo ka soo baxay dhanka Xisbullah ciidamada Yahuuda ayaa sheegay in ninkan hore uga dambeeyay weeraro dhowr ah oo lagu qaaday waqooyiga dhulka Yahuuda gumaysato ee Falastiin wuxuuna si firfircoon ugu shaqeynayay dib u habeynta awoodda madaafiicda ururka shiiciga ee isku magacaabay Xisbullah taas oo isahaynadu xustay inay si cad uga hor imaanayso heshiisyadii ay hore u kala saxdeen labada dhinac weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmo ka hor Yahuuddu ay dhowlatay si military oo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ballaaran ka samaysay xuduud beenaadyada ay wadaagaan dalalka Lubnaan iyo Suuriya xilli geesta kale duqeymo culus ka wado gudaha dalka Iiraan xukuumadda shiicada ee fadhigeedu yahay Tehran ee dagaalkaada kula jirta maamulka Yahuuda ayaa ku hanjabtay in haddii loolanka uu sii socdo kooxda Xisbullah ku soo biiri doonto dagaalka si kastaba ahaatee warka ka soo baxay ururkan ayaa lagu sheegay in aysan hadda qorsheynin weerar toos ah oo ay ku qaadaan Yahuuda geeska kale Trump ayaa kulanaya albaabada u xiran yihiin aqalka cad ee Mareykanka kula qaatay taliyaha guud ee ciidamada Pakistan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa 4 shalay kulan qarsoodi ah aqalka cad ee looga arrimay Mareykanka kula qaatay taliyaha guud ee ciidamada Pakistan ninka lagu magacaabo Qasim Munir kaasoo darajadiisu tahay Field Marshal waana markii ugu horeysay oo madaxweynaha Mareykanka uu aqalka cad ku qaabilo taliye ka tirsan ciidamada Pakistan iyadoo aysan la socodin saraakiil sare oo rayid ah oo ka tirsan dowladda Pakistan kulankan uu Trump la yeeshay taliyaha guud ee ciidamada Pakistan Qasim Munir ayaa waxaa suuragal ah inuu sare u qaado xiriirka ka dhexeeya dowladaha Mareykanka iyo Pakistan kaas oo sudhac weyn uu ku yimid muddo xileedkan Trump iyo kii madaxweynihiisa ka horreeyay ee Joe Biden iyagoo doonaya inay xoojiyaan xiriirka kala dhexeeya Hindiya taas oo qayb ka ah dadaalada ay kaga hortagayaan Shiinaha inkastoo aanan la shaacin in waxay Trump iyo Munir uga wada hadleen kulankaas qarsoodiga ah haddana waxa uu ku soo beegmay xilli xasaasi ah oo faraha ka baxday xiisadda u dhexeysa Iiraan iyo Yahuuda xukuumadda Washington ee hoggaamiya Donald Trumpna la filayo inay dhankeeda ka soo gasho colaadda waxaa xusid mudan in Pakistan ay cambaareysay duqeymaha Yahuudu ku qaaday Iiraan iyadoo sheegtay waa Pakistan inay garab taagan tahay Tehran waxaana macquul ah inay wax iska beddelaan mowqifkaas ay qaadatay Islaamabaad kadib kulankan maadaama ciidamada Pakistan loo arko kuwa saameyn ku leh siyaasadda amniga qowmiga ee Pakistan ugu dambeyntii Ruushka ayaa sheegay inuu la wareegay magaalooyin istaraatiiji ah oo dhaca waqooyi bari dalka Ukraine. Dowladda Ruushka ayaa shaaca ka qaaday in ciidamadeedu ay si buuxda ula wareegeen laba magaalo oo muhiim ah oo ku yaala waqooyi bari ee dalka Ukraine, iyagoo sidoo kale kordhiyay duqeymaha culus ee ku beegsanayaan magaalada Kiev ee caasimadda waddanka Ukraine, sida lagu sheegay war rasmi ah oo lagu faafiyay warbaahinta dowladda Ruushka. Magaalooyinka ay saydareeyeen ama la wareegeen ciidamada Ruushka ayaa kala ah Novomykolaivka oo ka tirsan gobolka Sumy oo qiyaastii 4 kilomitir u jirta xuduudda uu dalkaasi la wadaago Ruushka, iyo sidoo kale magaalada Dufanka oo dhacda gobolka Kharkiv. Talaabadan ay sheegeen ciidamada Ruushka inay qayb ka tahay abaabul dagaal oo Ruushku ka wado xuduudaha uu la leeyahay Ukraine. Warka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Ruushka oo lagu baahiyay mareegaha internetka ayaa lagu sheegay in ciidamada Ruushka ay si dhaba gabi ahaanba u burburiyeen saldhig militari oo ay ciidamada Ukraine ku lahaayeen gobolka Sumy, iyagoo adeegsanaya gantaalada loo yaqaano Iskandarka. Dhinaca caasimadda Ukraine, war cusub oo ay soo saartay xukuumadda Kiev ayaa lagu sheegay in khasaaraha ka dhashay duqeyntii tooska ahayd ee ciidamada Ruushka la beegsadeen magaalada Kiev ay weli sii kordhayso, iyadoo la helay meydad hor leh kuwaasoo laga soo saaray burburka dhismaha la beegsaday oo ahaa dabaq ka kooban 9 biyaano, waxayna xukuumaddu xaqiijisay in dhimashadu ay gaartay 22 ruux. Wadahadalada xabad joojinta u dhexeeya labada dal ayaa weli hakad ku jira, iyadoo Ruushka uu ku adkaysanayo in Ukraine ay aqbasho in Moscow ay si buuxda ula wareegto 5 gobol oo ay horey u qabsatay, ayna ka tanaasusho ku biiritaanka gaashaanbuurta NATO. Shuruudahan ayay dowladda Ukraine ku sheegtay hanjabaado aan la aqbali karin. Dowladda Ruushka ayaana wada dardaro xoogan ay ku qabsanayso dhul cusub, taasoo u muuqatay inay ka faa'iidaysanayso culaysyada ay dowladaha reer galbeedku kala kulmayaan dagaalka ka welcaya Bariga Dhexe.
بقدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
وهجاج قيب على حي برنامج كده عدوين كدندا هيان إسلام رينا markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan dawladaha ku qasaaray isbeddelkii ugu dambeeyay ee ka dhacay mandaqada ah loogu yeero Bariga Dhexe. Waxaana soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
Majalada Britishka ah ee The Economist ayaa daraasad cusub oo ay soo saartay waxa ay kaga warantay dawladaha ku khasaaray iyo kuwa ku khasaari doona isbeddelada gunta fog ee ay martigelinayso mandaqada Bariga Dhexe. Waxayna majalada isticmaalaysaa weedha ah miiska ayaa ku gadoomay dowlada mar aha kuwa awood iyo saameyn ka baxsan xuduudooda ku leh gobolka. Madaxweynaha maamulka afgembiga ee Masar, jeneraalka ciidan ee hoggaanka dalkiisa khiyaanada kula wareegay ee Cabdi Fattaax Assisi ayay majalada ku soo qaadanaysaa qaybaheeda hore. Economist ayaana tilmaamaysa sida Assisi uusan wax micno ah ugu lahayn madaxda galbeedka iyo sida ay u tunjilicsanayaan xilli uu ninkan agtooda maamuus iyo makaano ka filayay. Kalkii hore ee Trump uu fadhiyay aqalka looga arimiyo dadka Ameerikaanka ah, Assisi ayaa booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka. Trump ayaa si weyn u soo dhaweeyay, u muujiyay ahmiyad ballaaran in uu agtiisa ka leeyahay. Assisi ayaana si weyn loogu martiqaaday, looguna kala xiray aqalka cad. Dhacdadan ayaana ku aadan bishii Abriil ee sanadkii 2017. 8 sano ka hor socdaalkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ugu soo ambabaxay mandiqada Bariga Dhexe, uuna ku tagay dhulka xarameynka isagoo casuumad rasmi ah iyo soo dhaweyn xadka bax ah ka helayay maamulka Aala Sacuud. Maamulkan ayaa codsi rasmi ah u diray Assisi, iyagoona ka dalbaday in uu ka soo qayb galo soo dhaweynta Trump. Xubinna ka ahaada kulamada lala yeelan doono, Assisi ayaana dhankiisa dalabkaasi si halaaleel leh u soo ajiibay, isagoona ka soo muuqday kulamadii dhex maraayay Salmaanka Aala Sacuud iyo Trump. Balse xilligan majalada oo doonaysa in sheegashadeeda ay cadayman la taaban karo ku lamaaniso ayaa tilmaamaysa in socdaalkii Trump uu ku tagay Sacuudiga bil ka hor aanan Assisi loogu yeerin, lana soo hadal qaadin xitaa aanan la soo xasuusan. Haddii ay ahaan lahaayeen labada darafba, Trump iyo wafdigiisa, ama wa maamulka Aala Sacuud. Horjoogayaasha horka caya maamulada ka dhisan Khaliijka Carabta ayaa aad ugu hamuun qabay Trump iyo imaatankiisa Bariga Dhexe. Waxa ayna nimankani aad u daneenayeen in Trump ay kala sheekaystaan aragtidiisa ku aadan mandiqadda. Assisi iyo maamulkiisa Al-Qaahirana waxa ay ka soo qaadeen in goobta looga hadlaya arrimahaasi aanay boos oga banaanayn. Cabdi Fattaax Assisi ayaana iskaga kicitimay dhanka magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq si uu uga qayb galo shir halkaasi ugu madlanaa dowladaha carabta ee ku midaysan waxa loogu yeero Jaamacadda Carabta. hogamiyaha maamulka afgambiga ee Masar ayaana sidaasi kaga mid noqday afar madaxweyne oo uu isagu shan ku yahay, halka ay dowladaha kale oo ku midaysan dalladan ayna ugu horeeyaan kuwa khaliijka ay shirkaasi u soo dirsadeen diblomaasiyiin ku matala iyo wasiirro ka tirsan xukuumadahooda. Daraasadda Economist oo u muuqata mid qalinka loo qaatay dagaalka Iiraan iyo Yahuudda ka hor balse xilligan la baahiyey ayaa tilmaamaysa in laxdada hadda la maraya Iiraan lagu tirin karo mid ka mid ah dowladaha mandiqadda ee sii taagdareenaya, gaar ahaan marka laga hadlo saameynadii ay Iiraan ku lahayd dibadda dalkeeda. Maleeshiyaadkii Iiraan daacadda u ahaa ee ay ku xamaalan jirtay, wakiiladana ka ahaa xukuumadda Tehraan marka ay arrinta joogta xiisadaha ka aloosan bariga dhexe iyo kamacaashkooda, waxa ay majalladda tibaaxaysaa in Suuriya laga riday nidaamkii nusayriga ahaa ee raacsanaa Iiraan, ayna Dimishq ka dhalatay xukuumad cusub oo aanay marnaba Iiraan wax xiriir ah la lahayn, halka dalka Lubnaanna ilaa xad uu ka sii xubsiibanaya saameyntii ururka isku magacaabay Xisbullah kadib weeraro xooggan oo ay u soo maleegtay Yahuudda, kuwaasi oo ay ku leedeen hogaamiyaashii xisbiga ee safka hore. Turkiga iyo Iiraan oo marka laga hadlayo siyaasadaha arrimaha dibadda iyo haymanaynta dowladaha soo hana qaadaya ee gobolka aad u kala fog, laba daraf oo liddi isku ahna kala taagan, ayay haddana sida ay soo guurinayso majalladda Economist dowladaha Khaliijka Carabta ayaa isku dayaya in ay labadoodaba la heshiiyaan, kana agdhowaadaan xukuumadaha Ankara iyo Tehraan. Trump ayaa dhankiisa intii uu ku sugnaa mandiqadda waxa uu ifafaale ka muujiyey waa cusub oo u baryi doona gobolka, isagoona sheegay in uu doonaya bariga dhexe oo diiradda saaraya ganacsiga beddelka dagaalada, balse ifafaallahaasi ayaa uun iska ahaa iska dheh hadalka dhibku uguma haye. Laxdadan ayaana si weyn bannaanka u keenaysa sida ay u sii cakirmayso xaaladda mandiqadda iyo sida ay halkaasi ugu soo wajahan yihiin isbeddello waaweyn. Dowladaha hodantinimada ku caanbaxay ee Khaliijka daahir ahaana lagu tilmaamo kuwa xasiloon ayaa xilligan ku suntan kuwa hurinaya qaar ka mid ah colaadaha ka taagan gobolka iyo halka laga soo karkarinaya dhacdooyinka ay la luudayso mandiqadda, halka dowlado kale oo magac weyn ku lahaa siyaasadaha bariga dhexana ay sii shiiqayaan oo ay ka sii fogaanayaan wax ka dhihidda talada gobolka. Masar ayaa hoggaanka u haysa dowladahaasi sii taagdareenaya marka laga hadlo saameynta dibadeed iyo agaasinka ra'yulcaamka mandiqadda. Majalladda ayaana arrintaasi ah in Masar ay wax saameyn ah ku yeelan weydo mandiqadda waxa ay u sababeynaysaa madaxweynaha maamulka afgembiga ee dalka Masar oo ay ku sheegayso in dalka uu la haray, makaanadiisiina uu weydaariyey, dushana uu kaga tubay shacabka masaarida ah, dayma aanay iska bixin karin muddo hadda la sii sheegi karo. Dalka Ciraaq ayaa sidoo kale soo galaya feelka ay horkacayso Masar, xukuumadda Baqdaad ayaana qayb ka ah sida ay tilmaamayso daraasaddan ay baahisay majalladda Britishka ah ee The Economist, xukuumadaha la tunjileecsanaya lana dib dhigaya ee xilligan ka jira bariga dhexe, balse xilli ka mid ah waayahooda saameyn ballaaran iyo awood durugsan ku lahaa gobolka. Kadib markii ay dowladda shiicada ah ee Iiraan khasaartay xaliifkeedii xoogganaa ee u fadhiyey Suuriya iyo ururkii Xisbullah ee ku matalayay dalka Lubnaan, waxa ay xukuumadda Tehraan xoogga saartay in ay nufuudkeeda iyo galaangalkeeda u rarto kuna dhexbaahiso dalka Ciraaq. Iiraan ayaa gudaha Ciraaq ku taageeraysa kuna tabantaabinaysa maleeshiyaad hubaysan oo iyada daacad u ah. Mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ayaana walaac iyo quus ka muujinaya xaaladda dalkooda iyagoona sheegaya in dalka maleeshiyaadka ay ku xoogan yihiin ayna ku dhex milmeen jawaanibta kala duwan ee dowladda xilli ay arrintu marayso in aanan la kala saari karin maleeshiyaadka hubaysan iyo ciidanka rasmiga ah ee taabacsan xukuumadda Suudaani. Tani ayaana sii fogeynaysa in Ciraaq uu ka xorooba haymanada dowladda Iiraan. Qadiyada Filistiin ayaa ka mid ah arrimaha ay majalladda ku tilmaamaysa in ay isbeddelka ku sameynayaan mandiqada bariga dhexe. Tan iyo sanadkii 1948-dii kolkii kayaanka gumaystaha lagu bacrimiyey dalka muslimka ah ee Falastiin, siyaasadda dadka muslimiinta ah ee bariga dhexe ayaa waxa ay ku dul dhisneyd qadiyada Filistiin iyo gumaysiga maamulka Yahuudda. Inkastoo dagaalka xilligan ka aloosan marinka Gaza uu qadiyada Filistiin si weyn u nooleeyey caalamka oo idilna gaarsiiyey, haddana waxa uu bannaanka keenay sida aanay dowladaha sheegta islaannimada ee ka jira bariga dhexe aanay wax qorshe garab istaageed ama qabanqaabo difaaceed ugu hayn qadiyada Filistiin, kaalmadooda ku aadan dadka reer Filistiinna ay ku soo koobantay un mararka qaar oo la cambaareeyo gumaad wadareedka Yahuudda ee ka dhanka ah muslimiinta reer Gaza. Xiisadda sida xawaaraha leh ku bilaabatay ee ka dhexaysa Iiraan iyo maamulka Yahuudda bariga iyo galbeedka adduunkana walaaca ka abuurtay ayaa iyadana ka mid ah waxyaabaha soo dedejin kara isbeddello rasmi ah oo ku yimaada mandiqadda iyo in ay dib u haykalaysmaan maamulada دولدها إيو سياسدها حلقان كجرا بريغا دحي
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
وهقاق قيبه هذا ما برنامج كرعدوين كدنيدا هيان اسلا سو غارناي مركان واحد كو سو دواتان وربحن كو سابسن مخيهين عيدن كعانكا ايران يا سهل لوغ ديل وررك يهود كو قاداي ايران وحانا وربحن تسو جيدن يا عبد الفتاح فارح ديريه
يهودي إيران ايا دحم قورن ايا حيسادة غالو سي حولي اوسي كرلي سامر بمركة كدن بيسا يادو لبادر نا عايس ويدار سان ايان دو قيمة حوغن او ايو اديك سان ايان دياردها دقالكا قوا اندوليها اللهين ايا قنتالادا ديريا قوا سي او برتل ماميت سان ايا قوبها عيدن كا ايا كابياشا دقالها اي لبادر معمول مركة انتاسي لقود دارو حرومها ددوينها حيسادة هاد تاغن ايا بلاوانتي كدي مركي او كيان كا يهود دو قيمة حرير اي كو قادي إيران سواحن مذي جمعاهين دافتي هولغل كاسي او شيني كا قيب قاتين لباب بقل او دياردي سا دقالكا قوا سي او لبي xay tomnaan goobad oo nuclearka ah iyo kaabiyal dhaqaale oo Iran ku yaala oo ay ku jirto xarunta ugu weyn ee nuclearka ee Natanz duqeymahan ayaa ka soo beegmay xilli Iran iyo Mareykanka oo ah saaxiibka koobaad ee Yuhuuddu ay dhex mareen wareega wada xajoodiyada oo ku saabsan barnaamijka nuclearka ee Iran mowjadii ugu horeysay ee weerarada Yuhuudda ayaa lagu dilay ugu yaraan 4 taliyaal sarsare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran iyo soo kale 6 saynisyahan oo ku takhasusay cilmiga hubka ee nuclearka gumeystaha yuhuudda ayaa sheegay in weeraradani ay ujeedadoodu tahay in la wiiqo awoodda Iran ay u leedahay inay sameysato bam nuclear ah iyo in lagu naafeeyo cududda ciidan ee Tehran taliyaasha ugu sareeya ee laga dilay ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran ayaana lagu kala magacaabi jiray Hussein Salami oo ahaa taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran Mohammed Baqiri oo ahaa taliyaha guud ee ciidamada caadiga ee Iran Amir Ali oo ahaa taliyaha ciidanka cirka ee hoostaga ilaalada kacaanka ee Iran iyo galam Cali Rashid oo taliyaha xarunta taliska guud ee dagaalka ee ciidamada Iran iyadoo hoggaamiyaha guud ee Iran oo isla markiiba buuxiyay jagooyinka ay ka geeriyoodeen ragani hadaba waxa isweydiin leh maxay yihiin ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran ee loo soo gaabiyo IRGC waa farac ka mid ah ciidamada nidaamiga Iran waxaa la aasaasay kadib kacaanka Iran sanadka markuu ahaa 1979kii waxayna ka barbar shaqeeyaan ciidamada caadiga marka laga soo tago inay si toos ah uga amar qaataan hoggaamiyaha sare ee Iran Ali Khamenei waxayna door muhiim ah ka ciyaaraan difaaca Iran howlgalada shisheeye iyo saameynta gobolka ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa ka kooban ku dhawaad 190,000 oo askari iyo in ka badan 600,000 oo askari oo kayd ah waxayna kormeeraan gantaalada balaastikada Iran iyo barnaamijyada nuclearka marka intaasii lagu daro inay taageero u fidiyaan kooxaha isbahaysiga la Iran ee ku sugan bariga dhexe oo dhan marka laga soo tago doorkooda ciidan ilaalada kacaanku waxay saameyn weyn ku leeyihiin qaab dhismeedka siyaasadeed iyo kan dhaqaale ee Iran mid ka mid ah bartilmaameedyada ugu weyn ee Yuhuudda ayaa ahaa xarunta nuclearka ah ee Natanz taas oo goobta ugu weyn ee lagu bacrimiyo uraniumka gudaha Iran kuna taalo gobolka Isfahan waxaa gabi ahaanba la burburiyay qaybta hore ee warshada tijaabada ah ee bacriminta shidaalka halkaas oo uraniumka lagu bacrimiyay muddooyinkii u dambeeyay lagu qiyaasay inuu gaarayo ilaa heer 460 sida laga soo xigtay hay'adda caalamiga ah ee tamarta atomikada soo kale waxaa la burburiyay kaabiyaashii ugu muhiimsanaa ee korontada sida xarunta wareejinta agabyada waaweyn ee tamarta iyo matoorada kaydka ah ee xarumahan inkastoo aysan jirin weerar toos ah oo beegsaday xarumaha ku yaala dhulka hoostiisa ee bacriminta hase yeeshee waayitaanka awoodda koronto ayay u badan tahay inay waxyeelo u geysatay mashiinada wareejinta ee lagu bacrimiyay uraniumka inkastoo gudaha xarunta laga helay wasaqo xambaarsan shucaac iyo kiimikooyin halis ah haddana heerka shucaaca ee banaanka xaruntu waxay ahaayeen kuwa caadi ah taasoo muujinaysa in qatartu aysan ka bixin gudaha dhismaha isla markaana ay suuragal tahay in la xakameeyo iyadoo la adeegsanayo qalab iyo ilaalin farsamo oo ku kooban agaasimaha guud ee hay'adda caalamiga ee tamarta atomikada Rafael Grossi ayaa u sheegay waxa loogu yeero golaha amaanka ee qaramada midoobay maalintii Jimcaha in Iran ay ogeysiisay weerar lagu beegsaday laba xarumood oo lagu bacrimiyo uraniumka midkoodna ay tahay warshada Fardow ee bacriminta shidaalka kuna taala Isfahan maalintii Sabtida Iran waxay si ku meel gaar ah u joojisay wax soo saarka gaaska ee laga soo saaro ceelkeeda ugu weyn oo ah ceelka loo yaqaan Koonfurta Paris kadib weerar ay Yuhuuddu ku qaaday oo sababay dab xoogan oo ka kacay xarunta dabkaasi oo haatan la damiyay ayaa ka kacay mid ka mid ah 4 unug ee qaybta 14aad ee ceelka gaaska kaas oo sabay in la joojiyo soo saarida 12 milyan oo mitir kuyub oo gaas ah ceelka koonfurta Baaris wuxuu ku yaala gobolka Buushahar wuxuuna muhiim u yahay wax soo saarka gaaska ee xukuumadda Iran Iran waxay soo kale xaqiijisay in saliga gaaska ee fajirajab oo qiyaastii 65 kilometir waqooyi galbeed kaga beegan ceelka koonfurta Baaris lagu qaaday weerar xoogan oo ay fuliyeen diyaaradaha Yuhuuda Xukuumadda Shiicada ee Iran ayaa iyaduna dhankeeda duqeyn culays la beegsatay Yuhuuda iyada oo sheegtay inay jawaab u yihiin weerarada ay Yuhuudu ku hayaan tahan waxayna adeegsatay boqolaal diyaaradood oo aan duuliyo lahayn iyo gantaalada ridada dheer oo ku dhacay gudaha dhulka ay Yuhuudu gumaysiga ku haysto kuwaas oo qaar ka mid ah lagu beegsaday bartilmaameedyo muhiim u ahaa sirdoonka Yuhuuda ee Mossad tirada dadka ku dhintay weerarada Iran ay ku qaaday Yuhuuda ayaa gaaray in ka badan 300 qof halka ku dhawaad 300 oo qof ay ku dhaawacmeen waxaana wali la yahay dad kale oo ku jira burburka guryaha ay ku dhaceen gantaalada Iran kuwaas oo intooda badan ku hoobtay magaalada Tel Aviv iyo Haifa oo ka wada tirsan dhulka ay Yuhuuda xoog kaga haystaan dadka muslimiinta ee reer Falastiin Iran waxay sanadihii la soo dhaafay hormarisay noocyo badan oo ka mid ah gantaalada balaastikada ah iyo kuwa ridada gaaban ee loo yaqaan cruise-ka Yuhuuda ayaa ku guuleysatay inay qabato gantaalo badan oo ka mid ah hubka ay Tehran isticmaashay dagaalkani inkastoo qaar ka mid ah ay qasaare li xal ay gaarsiyeen goobaha la beegsaday
rakibtu bawariq adh-dhikra wa min masran ila masra sukha waqiri shi'ra fa subhana alladhi asra araftu allaha bis-suwari wa fil-ayati wal-ibari wa fi sayrurati al-bashari fa subhana alladhi asra bis-sahri wa fuhbi nasimihi al-'itri
gudahana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الله